Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor právě začíná.
Takže se můžete těšit na vědecké novinky i zajímavosti.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Co ohrožuje australskou přírodu?
První tranzistorové rádio.
Nová sodíková baterie.
Kolika let se dožívali dinosauři?
Může živočich žít bez těla?
Příčina zániku majské civilizace. Když se řekne Austrálie, většina z nás si asi vybaví klokany.
Jak pak by ne? Jsou originální, úžasní, sympatičtí a nepodobají se jiným živočichům. V každé zoo budí velkou pozornost a v Austrálii jsou doma.
Sdílím vaše nadšení už od dětství, kdy jsem sledoval australský seriál Skippy. Ale chtěl jsem říct, že nejmenší kontinent světa nabízí mnohem víc.
Určitě, třeba ptakopiska, který vypadá jako slepenec hned několika živočichů. Společně s ježurou jde o jediné dva savce, kteří kladou vejce.
Jmenujete, nazval bych to, mediálně nejznámější živočichy, ale australská příroda je domovem řady dalších a také neobyčejně zajímavých.
Například?
Hned o některých uslyšíme, a to od člověka, který je zná velmi dobře.
Nějaký zkušený cestovatel?
Naopak, někdo, kdo je v Austrálii doma. Jmenuje se John Ryan. Je zoologem, evolučním biologem i ochráncem přírody. Využil jsem jeho návštěvy Česka a položil mu několik otázek. První směřovala k hadům.
Chápu. Austrálie je proslulá obrovským množstvím jedovatých hadů.
A John Ryan je dokáže odchytávat. Hadi tvoří důležitou součást tamní přírody.
Ano, Austrálie má díky své izolaci opravdu unikátní přírodu. Máme tady 10 nejjedovatějších hadů světa. Všichni patří mezi korálovcovité, tedy hady s jedovatými zuby, napevno usazenými v přední části tlamy. Jsou to nádherná zvířata. A jejich role v přírodě je nesmírně důležitá. Regulují počty hlodavců, ale i žab a dalších živočichů. Každý druh v přírodě má svou zásadní roli. Rád to přirovnávám ke komínu. Když z něj začnete vytahovat cihly, celý se sesype. Ano, víme, že jsou velmi nebezpeční a lidem není příjemné mít druhého nejjedovatějšího hada světa třeba na zahradě. Proto nám někdy říkají hadaři a podobně. Ale je nesmírně důležité, aby tihle hadi byli součástí našeho světa a my se s nimi prostě musíme naučit žít.
Samozřejmě, člověk přeci nemůže jít po krku všem živočichům, kteří ho mohou ohrozit.
Ano, klokani, které jste, Kateřino, předtím zmínila, patří mezi vačnatce.
Ano, mláďata žijí schovaná ve vaku na těle matky.
Ve které mají bezpečí, teplo i mléko.
Z našeho pohledu exotické řešení.
Ale v Austrálii naprosto běžná záležitost.
Díky izolaci je naše příroda výjimečná a vačnatci jsou její významnou součástí. Mimo Austrálii žije jen pár druhů vačnatců, třeba v Americe vačice, ale v Austrálii jich máme ohromné množství. Ve skutečnosti jsou původními savci v Austrálii, kteří nepatří mezi vačnatce, jen myš bobří, kterou nazýváme rakali, a k tomu pár druhů krys, myší a netopírů. Ostatní jsou vačnatci.
Který australský pták vás fascinuje nejvíc? Schválně, jestli se trefím. Není to lyrochvost, jeden z nejlepších imitátorů přírody?
Lyrochvost je úžasný pták, to nemůžu popřít. Dokáže napodobit jakýkoliv zvuk. V zoo v Adelaide je slavný samec, který se naučil úplně všechno. Pláč miminka, lidský rozhovor i zvuky z nedaleké stavby, vrtačky, nářadí, dokonce řeč dělníků. Je čas na cigárko, jdeme na pauzu. Všechno opakuje tak přesvědčivě, že nejde poznat rozdíl. ale i orel klínoocasí, největší dravec v Austrálii s rozpětím křídel až 230 cm, je skutečně nádherný. Nicméně pokud máme jmenovat opravdu nejúžasnějšího ptáka, pak je to kasuár. Ten vývojově připomíná skutečného dinosaura Velociraptora. Je to nejnebezpečnější pták světa. Velký, teritoriální, hlídá si své území. A v Austrálii všichni víme, když uvidíš kasuára, uteč, nepřibližuj.
Kasuár je sice o něco menší než pštros, ale největší jedinci předčí průměrnou výšku člověka.
Našla jsem si jeho fotografii. Má nápadně modrý a oranžový krk. Opravdu není jeho nebezpečnost jen mýtus, ale realita?
Absolute reality. These birds are very, very dangerous.
Naprostá realita. Pokud člověk udělá něco, co pták vnímá jako ohrožení, pak je kasuár extrémně nebezpečný. Podobně jako jakékoliv jiné zvíře, například jako krokodýly nebo hadi, kasuáři nehledají potíže, nechtějí útočit na lidi, nehledají lidi, aby jim ublížili. Prostě žijí svůj život v buši a pak přijdou lidé a někdy naruší jejich území nebo ohrozí potomstvo, zkrátka jejich způsob života. Lidé se musí naučit respektovat přírodu. Význam kasuárů v ekosystému je obrovský. Živí se určitými plody a semeny a tím pomáhají šířit rostliny a udržovat zdraví deštného pralesa. A deštný prales na Jorském poloostrově je nejstarším deštným pralesem na světě. Procházet se tam mezi těmito ptáky se vzezřením raptorů je jako ocitnout se v Jurském parku. Fascinující a úžasné.
Pokud jsem si našla správné informace, můžeme si kasuára prohlédnout v Zoo Praha, Zlín, Lešná a Ostrava.
Ještě, že kasuár ve své domovině žije hlavně v pralese a příliš se s vlkovlkem nepotkal.
Ten neměl konkurenci. Šlo o vrcholového predátora. Bohužel před 100 lety zcela vyhynul.
Jak tato ztráta změnila tamní ekosystémy?
It's absolutely devastating because thylacine.
Byla to naprostá katastrofa. Vakovlk byl naším nejvyšším suchozemským predátorem. Vypadal jako pes nebo vlk, ale byl to vačnatec. Měl vak a to dozadu obrácený. Patřil do stejné skupiny jako koaly nebo klokani. Bylo to tiché, specifické zvíře, které v zahraničí moc lidí neznalo. A pak byli do Austrálie zavlečeni dingové, první invazní druh. Vakovlci byli samotářští lovci a jeden vakovlk proti 10 nebo 15 dingům neměl šanci. Proto na pevnině vyhynuli a přežili jen na jižním ostrově Tasmánie, kde se dingové nevyskytovali. A právě tam si jich Evropané pořádně všimli. Začali jim říkat tasmánští tygři kvůli pruhům, ale správné jméno je vakovlk tasmánský. Byli velcí a lidé se jich báli. Lidé se zkrátka bojí toho, co neznají. A tak začalo, kvůli ochraně ovcí, cílené hubení. Farmáři dostávali odměny za jejich zastřelení. Je to smutný příběh. Poslední vakovlk uhynul v roce 1936 v zoo v Hobartu. Proto jsme vakovlka dali na logo naší australské organizace na ochranu zvířat, aby lidem připomínalo jeden z největších omylů, jakých se lidstvo na přírodě dopustilo.
Jenom doplním, že psy, které známe pod označením dingo, tam nedovezli evropští kolonizátoři. Do Austrálie se dostali už před nějakými 3,5 až 4 tisíci lety z jihovýchodní Asie.
Jenže se rozutekli, zdivočeli a napáchali na přírodě obrovské škody.
Králíci, lišky, ropuchy obrovské. Austrálie je přímo ukázkový příklad, jak invazní druhy dokážou rozvrátit přírodu. Dá se s následky vůbec ještě něco dělat?
It's not a $1 million question, it's $1 billion question.
To není otázka za milion, ale za miliardu. Musíme být velmi opatrní, protože invazní druhy zaplní určité ekologické niky. Nestačí říct, tak jo, vybijeme všechny lišky. Kvůli invazním druhům jsme přišli o nejvíc savců na světě. Jenže kdybychom vyhubili lišky a kočky, přemnožili by se králíci. Proto musíme mít strategie v ochraně přírody a v regulaci škůdců tak, aby se zasahovalo proti každému druhu zvlášť. Proti králíkům, ropuchám, liškám, kočkám, velbloudům a tak dále. Všichni jsou problém. Musíme se věnovat regulaci invazních druhů, obnově buše a návratu původních druhů.
Pojďme k fenoménu, který je v Austrálii častý. Požáry.
Pravda. Lesní požáry patří k Austrálii stejně jako déšť.
Jak si tamní příroda na oheň zvykla a jak se situace mění s klimatickou změnou?
Sám jsem dobrovolně zasahoval u několika požárů, jako hasič, pomocník komunitám i zachránce zvířat. Tyhle požáry u nás byly vždycky. Austrálie je nejsušší kontinent na Zemi. Když fouká vítr a chytne, šíří se oheň strašně rychle. A tady se ukazuje, že problémem naší přírody nejsou jen zavlečení živočichové, ale i rostliny. Do Austrálie byly přivezeny z Afriky nebo Ameriky třeba keře Libora nebo tráva označovaná jako Green Panic. Ta se rozrostla po celé buši, ale nemáme tu stáda zeber a pakoní jako v Africe, aby ji spásala. Jen pár klokanů a ti to nezvládnou. Tráva roste, vrství se na sebe, odumírá a vytváří obrovské hořlavé plochy. Pak nás postihují takzvané horké požáry. V Austrálii totiž známe chladné a horké požáry. Chladné se šíří pomalu, jen v podrostu a nepoškozují koruny stromů. Podporují klíčení semen původních rostlin. Některá semena totiž potřebují kouř nebo oheň. Tyhle požáry zakládali úmyslně už původní obyvatelé Aboriginci. Ale horké požáry všechno zabijí a to je katastrofa. Šíří se nekontrolovatelně a dá velkou práci aspoň nějak zvládnout. A právě kvůli těm invazním travám a klimatické změně je dnes mnohem víc horkých požárů.
Připomeňme, že australská příroda přesahuje pevninu.
Třeba velký bariérový útes. Jde o největší korálový útes světa. Je přes 2000 kilometrů dlouhý a většina je chráněna.
U pobřeží Austrálie najdeme i největší krokodýly světa. Jde o největší plazy na světě.
They're one of the most fascinating animals on the planet.
Krokodýly jsou jedni z nejúchvatnějších živočichů planety. Jsou tu už 250 milionů let, dřív než dinosauři, a posledních 80 milionů let se skoro nezměnili. To, že je stále máme v naší přírodě, je úžasné. Je to, jako kdybychom měli možnost potkávat živé tyrannosaury. V jejich případě by je všichni chtěli vidět a volali by chraňte je, ať o ně nepřijdeme. Takže i krokodýly si zaslouží náš respekt, i když z nich někdo může mít strach. Nejsou tu proto, aby ubližovali lidem, jen si žijí své životy. Lov krokodýlů byl velké téma. Skoro jsme je vyhubili. Ochrana začala až v roce 1974. Bylo to správné rozhodnutí. Už jsme vyhubili vakovlka a kde by to skončilo? Máme vyhubit dinosauří druh kvůli kůži na kabelky nebo boty? Ta patří krokodýlovi, ne člověku. Nosit takové věci je opravdu hloupé.
Australská příroda je plná extrémů. Od nejjedovatějších hadů přes ptáky, kteří vypadají jako z pravěku, až po savce, kteří kladou vejce.
Přestože je tak neobvyklá a na první pohled tvrdá, je zároveň nesmírně křehká. Ukazuje nám, že každý druh, ať už malý nebo velký, má své místo v rovnováze života.
A že když člověk tu rovnováhu naruší, následky jsou obrovské.
Mít možnost poslouchat rozhlasové vysílání kdykoliv a kdekoliv.
Dnes běžná věc. Kapesní rádia, vysílání přes internet i uprostřed lesa si můžete poslechnout meteor.
Tahle vymoženost začala být realitou teprve v 60. letech.
A předcházel jí zásadní vynález z oblasti elektrotechniky.
Tranzistor.
Stalo se tento den, 18. října. Starší posluchači Meteoru ještě pamatují rozhlasové přijímače, založené na klasických vakuových elektronkách, takzvaných lampách, to proto, že vzhledem připomínaly žárovky. Podle jejich počtu se nejjednodušším rádium říkalo jednolampovky, přičemž nejběžnější byly troj a čtyř, nejkvalitnější pak až sedmilampovky. Průvodním znakem všech bylo, že se jejich elektronky napřed musely náležitě nažhavit, takže zvuk se z šumu reproduktoru vynořil nějakých 10 sekund po zapnutí. Mluvící skříňka se zeleným magickým okem ladění se od 20. let až do rozšíření televize stala nenahraditelným členem všech domácností. Koncem roku 1947 byl v USA vynalezen hotový tranzistor, 3 roky na to pak tranzistor plošný. Ten už byl natolik stabilní, že se hodil k využití. Pro ně se nabízela právě rádia s klasickými rozměrnými elektronkami. Zamýšlený produkt proto mohl být menší a také energeticky mnohem úspornější. Do vývoje se pustilo hned několik firem po světě a některé uspěly, avšak do výroby se jim nechtělo. Také americká společnost Texas Instruments nějakou dobu marně hledala výrobce, dokud nenarazila na odhodlanou firmičku IDEA. Jejich společné dílo, první dostupný tranzistorový přijímač, dostal označení Regency TR1 a veřejnost se o něm dozvěděla dne 18. října 1954, záměrně před Vánocemi. O této události tehdy referovala všechna média, včetně vlivných listů New York Times a Wall Street Journal. Přijímač obsahoval 4 germániové tranzistory. Stál $49.95. Do roka se ho prodalo skoro 100 000 kusů, ale dál odbyt nerostl podle očekávání. Skutečný průlom k masovosti přinesl až rok 1957, kdy ještě poměrně malá japonská společnost Sony vstoupila na americký trh s přijímačem TR-63, který po několika předchozích nepřesvědčivých modelech konečně zabral asi především proto, že k jeho provozu už stačila malá baterie. Nový Sony byl tedy nejen přenosný, ale i opravdu kapesní. V roce 1959 se ve Spojených státech amerických prodalo přes 6 milionů japonských minirádií, což mimo jiné vedlo k zastavení výroby průkopnických přijímačů Regency. U nás se první tranzistorák začal vyrábět v roce 1958, avšak ještě jako kabelkový. Kapesní podoba následovala za 2 roky. Popraskávající rádíko se stalo jednou z rekvizit 60. let, symbolem svobody, zábavy, informovanosti. Dnes už se samozřejmě v digitální podobě přestěhovalo do mobilních telefonů, ostatně stejně jako třeba fotoaparáty nebo kalkulačky. První tranzistorové rádio na světě bylo představeno na den přesně před 71 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Samozřejmě, že klasické tranzistoráky dneska nejsou tou hlavní možností, jak někde na ulici nebo v přírodě rozhlas poslouchat.
Každopádně, ať už máte jakékoliv přenosné zařízení, potřebuje zdroj energie.
Baterie. I ty prošly obrovským vývojem.
No, třeba tušková baterie vypadá na první pohled pořád stejně, jako by se měnil jen potisk.
Jenomže třeba v 80. letech převažovaly uvnitř zinko-uhlíkové články. Měly poměrně malou výdrž a, jen si vzpomeňte, snadno vytékaly.
To mohu dosvědčit.
Pak se přešlo na alkalické baterie a dnes máme baterie i dobíjecí litiové.
Vývoj ale nekončí. Co přijde dalšího?
Přesnou předpověď nikdo nedá, ale Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické má informace o zajímavém úspěchu amerických vědců.
Týmu vědců z Kalifornie se podařilo vyvinout novou baterii a má několik zásadních výhod oproti těm bateriím, se kterými se můžeme setkávat běžně. Když se podíváme na běžný telefon nebo dneska i na elektroauto, tak většina těchto baterií je založená na litiu. Oni jsou úžasné v tom, že mají velkou kapacitu, vydrží se hodněkrát nabít a vybít, ale mají i několik úskalí. A jedno z těch úskalí je třeba to, že to litium je poměrně nedostupné a stává se z něj strategická komodita. A nové baterie, které objevili vědci z University of Chicago, tak nejsou založeny na litiu, ale naopak využívají sodík. To znamená, to je kov, který je pod litiem v té periodické tabulce dole. A zdánlivě tyhle baterie s námi byly už dříve a měly několik nevýhod. Například to, že ten sodík, jak je těžší než to litium, tak měly větší hmotnost k té své schopnosti udržet nějaké napětí, respektive udržet nějaký proud. Ale jim se podařilo vymyslet několik chytrých triků, díky kterým se ty baterie najednou stávají téměř plnohodnotné vůči tomu, jaké jsou ty litiové.
Zní to velmi nadějně. Víme, jaký se rozhořel celosvětový boj o některé prvky, ale sodík je dostupný snadno.
S čím konkrétně odborníci přišli? Co se jim podařilo udělat jinak, že to funguje?
Jedním z tím triků je, že ty baterie mají takovou tu přirozenou anodu, kterou ta běžná baterie mívá. To znamená, máme tam nějaké dva póly, katoda je ten kladný pól, anoda je ten záporný pól. A tady u té nové baterie ta anoda vlastně vzniká teprve v tom okamžiku, když to nabíjíme. Protože dochází k oxidaci a na povrchu toho hliníkového rámu, toho nosiče, se začíná vylučovat ten náš kovový sodík. Takže ta baterie se zprovozňuje teprve tím nabitím a díky této konstrukci ona zvládá být výrazně lehčí.
A povedla se další konstrukční změna.
Jim se také podařilo té baterie zakomponovat pevný elektrolit, to znamená, že v případě, že dojde k nějaké poruše nebo pokud někdo tu baterii něčím naruší, třeba nějakým úderem nebo někde spadne, prorazí to nějaký hřebík, tak ta baterie neobsahuje žádnou kapalinu, která by mohla reagovat s tím samotným kovem, to znamená, že nějaké požární nebezpečí je u toho výrazně nižší, než by člověk čekal. Všichni zřejmě si pamatují sodík z hodin chemie, kdy se malinký kousek házel do vody a pak se ozvala plutká rána, objevily se ohnivé mraky, tak u téhle baterie by k tomu docházet nemělo. Je to právě z toho důvodu, že tam není ta kapalina a zároveň ten sodík se vylučuje uvnitř bezpečně na té pevné vrstvičce.
Zní to zajímavě, nadějně, jen stále čekám na nějaké to ale.
U nových nápadů bývá někdy problémem cena.
No, vida.
Ne v tomto případě.
Ty komponenty, které se používají vevnitř, tak jsou velice levné. Jedná se především o ten sodík, který je běžně dostupný ve formě například kuchyňské soli, což je chlorid sodný. Je tam hliník a zároveň tam nejsou takové ty běžné kovy, které v těch bateriích jsou, které se ale jednak špatně získávají, jako je třeba kobalt nebo nikl, a zároveň jsou třeba i zátěží pro životní prostředí. To znamená, že samotná ta architektura baterie je výrazně jednodušší na tu výrobu samotnou, pokud jde o suroviny. Samozřejmě trochu obtížnější je ten proces té samotné přípravy těch jednotlivých vrstev, ale v případě, že tohle se podaří technologicky zvládnout, tak padnou ta omezení, která jsou například ve třetím světě na to, aby se mohly podobné baterie vyrábět.
Levné baterie z běžných materiálů. Co víc si přál?
No, existují další důležité parametry každé baterie. Třeba schopnost opakovaně se nabíjet a vybíjet.
U sodíkové baterie je zajímavé to, jak blízko jsme se dostali k těm litiovým bateriím už na tom samotném počátku. My jsme u nějakého pouhého prototypu, který teprve teďka začíná a už se v mnoha parametrech blížíme tomu, co dokážou ty baterie, které jsou založené na litiu. Litiové baterie například v současné době zvládají se nabít a vybít v několika tisících cyklech. Vládí se 1000 až 2000 cyklů, zatímco tyto sodíkové baterie zatím zvládají pouhých třeba 400 cyklů. To znamená, mohlo by se říct, jsou horší, ale u těch litiových baterií to trvalo, tuším, 10 nebo 15 let, než jsme se během toho vývoje dostali na tyto parametry. To znamená, že je pravděpodobné, že i zde ty vlastnosti se budou zlepšovat s tím, jak se budou odhalovat ty jednotlivé problémy, které tam jsou, a jak se postupně bude zdokonalovat ten výrobní proces.
Přeci jenom tu je parametr, ve kterém je novinka zatím horší.
Na druhou stranu velmi rychle se nabíjejí a ještě jednu lepší vlastnost mají.
čem ty sodíkové baterie trošičku předčí už ty litiové, tak je proudová zatížitelnost a kapacita. To znamená množství proudu, které je schopný nějaký objem té baterie vyprodukovat nebo uvolnit, aniž by to tu baterii samotnou poškodilo. Ty baterie samozřejmě tím, že uvnitř dochází k chemickým přeměnám, tak mají nějaké parametry, během kterých jsou schopny fungovat optimálně a pak samozřejmě, když to přeženeme, tak ta baterie se začne zahřívat nebo tam dojde k nějakým parazitním jevům a může se tím i pokazit. A právě tahle ta sodíková baterie vypadá, že by mohla být schopna poskytovat větší proudy v daném okamžiku, to znamená například vykrývat větší spotřebu na daný objem.
Ještě bych se ráda vrátila k principu nové baterie. Jak pracuje?
Během nabíjení té baterie dochází k tomu, že se sodné jonty ukládají ve formě sodíku, to znamená dochází tam k nějaké redukci a vylučují se na povrchu hliníkového proudového sběrače, to znamená tam nějaký hliníkový prvek, na kterém vzniká pevný sodík a to je ten zdroj té naší energie. Sodík je velice reaktivní kov, který právě je schopen poskytnout poměrně velké napětí. A díky tomu nám vzniká ta samotná anoda během toho nabíjení. Ona tam není přítomna od začátku, ale právě během toho nabíjení nám tam vzniká ten kovový sodík. A když následně tu nabitou baterku začneme vyvíjet, tak dochází k tomu, že ten sodík z té pevné kovové podoby začíná přecházet zpátky na jonty, na sodné jonty a ty se vracejí zpátky do katody a to celé se odehrává uprostřed pevného elektrolitu. On je založen na sloučení, která se jmenuje borohydrid sodný, to asi teďka není úplně podstatné, ale důležité je, že tam není žádná kapalina, ve které by tohle probíhalo. Všechno se to odehrává uprostřed pevné slisované vrstvičky, která je tvořena několika různými prvky uvnitř té baterie. Je to vlastně prolisovaný hliníkový prášek za poměrně vysokého tlaku, tuším 10 megapaskalů, který nám vytváří ten povrch, na kterém se ten sodík pak může vylučovat.
Ujme se tahle baterie?
No, sázet se nebudu. Některé firmy už sice sodíkovou baterii testují, ale s kapalným elektrolitem, který je lehčí, třeba v autobusech nebo úložištích.
Věštit tedy nebudeme. Jen se teď rozšířila možnost pro budoucnost.
Datum narození a datum úmrtí. Tato čísla rámují lidský život.
Podle mě je důležitější, čím je život naplněn.
Ano, přesto, když někdo zemře, obvykle se ptáme, kolik mu vlastně bylo let.
Dobrá zpráva je, že průměrný věk člověka se neustále prodlužuje. V Evropě už zhruba na 80 let.
Věk dožití je velmi ovlivněn způsobem života. Člověk, který žil v přírodě jako kdysi, to měl složitější.
Pravda. Lovci mamutů se dožívali asi 55 let, ale jen za předpokladu, že úspěšně přežili dětství a dospívání. Kdybychom do statistiky začlenili i tyto případy, došli bychom k průměrnému věku zhruba 30 let.
A jak to měli dinosauři? Měla dospělá zvířata životní délku spíš jako koně, nebo si dožívala věku slonů či želv? A jak to vůbec mohou vědci po desítkách milionů let zjistit?
Známe odpovědi?
Ptáme se paleontologa doktora Vladimíra Sochy.
Tak je to samozřejmě věc, která je dosti obtížně zjistitelná. V dřívějších dobách se domnívali lidé i paleontologové, že ti dinosauři, aby dosáhli třeba těch obřích rozměrů, tak museli růst strašně dlouho, takže byly třeba takové odhady, že ti velcí sauropodi rostli 300 let, než dosáhli té svojí dospělé výšky. Ale v posledních letech, no posledních zhruba 2-3 desetiletích, už se objevují studie zaměřené právě na tu ontogenezi, na ten individuální vývoj, se například dělají histologické rozbory kostí, zkoumají se vnitřky těch kostí na průřezu, zejména pak, co se tomu říká, linie pozastaveného růstu, což jsou takové cyklické přírůstkové linie, které odpovídají třeba tomu, jaká je sezóna, jestli je dostatek potravy a podobně, jestli je vyšší teplota, nižší teplota. A podle toho se dá přibližně odhadnout, jak dlouho ti dinosauři žili. No a ukazuje se, že to žádná staletí nebyla, že oni žili docela rychle. Co se týká těch sauropodů, tak většina těchto obrů, kteří třeba měří přes 30 metrů na délku a váží až desítky tun, tak té své dospělé velikosti dosáhla v rozmezí nějakých asi 15 až 30, možná 35 let.
Spodní hranice odpovídá člověku.
A ta horní, třeba měkkýši, Arktika islandika, jesetru velkému nebo želvě obrovské, ale srovnání je těžké.
Ukazuje se taky, že ti dinosauři nejenom, že rostly rychle, ale že taky rostly úplně jinak třeba než rostou dnešní savci. Hodně to je třeba i v závislosti na dlouhodobém klimatu, dlouhodobé ekologické stabilitě toho jejich ekosystému, jestli byl třeba dostatek potravy a podobně, jestli museli migrovat na nějaké větší vzdálenosti nebo nikoliv. No a tohle všechno se v podstatě bere už dnes v úvahu a ukazuje se, že i ti největší teda sauropodní dinosauři většinou se nedožívají víc než nějakých 40, možná 50 let.
To je velký skok oproti původním odhadům.
Jde o průměrné číslo, samozřejmě bychom našli výjimky.
Donedávna byl takovým pomyslným rekordem číslo 55 let, které bylo vypočítáno u jednoho afrického sauropoda, takového středně velkého, který se jmenuje Janenschia robusta, podle Wernera Janensche, to byl německý paleontolog, který vedl ty slavné vykopávky v Tendaguru, dneska v berlínském muzeu přírodních věd, je třeba ta obří kostra toho žirafa titána, tak ten byl mimochodem objeven taky v té oblasti, tenhle sauropod Janenschia. A u toho bylo právě na základě těch linií pozastaveného růstu odhadnuto těch 55 let věku.
Rekordy jsou od toho, aby byly překonávány.
Zvlášť ve vědě, kde se neustále zlepšuje technika.
Teď nedávná studie, nedávná práce odborná, která si vzala, tak říkajíc, na paškál dva ještě mnohem větší severoamerické sauropody, konkrétně toho někdejšího seismosaura. Seismosaurus byl v 90. letech taková enigma, měl to být největší známý dinosaurus, odhadovalo se i přes 50 metrů, že měl být dlouhý, ale později se ukázalo, že za prvé nebyl tak velký, dneska tu jeho délku odhadujeme asi na 30 až 35 metrů a hlavně, že to nebyl samostatný rod, ale byl to obří druh diplodoka, toho známého rodu Diplodocus, takže dneska se jmenuje Diplodocus halorum. Tak to byl první a pak ještě větší, který dostal jméno Supersaurus viviané.
A právě ten byl teď nově a důkladně prozkoumán.
U toho supersaura se zkoumalo žebro a holení kost, ten průřez. Bohužel tam byla zjištěna výrazná remodelace té kosti, protože v průběhu toho růstu, jakmile on už dosáhl té kosterní dospělosti, tak už tam pak dochází k různým změnám. Ta kost se znovu jakoby začíná přetvářet vnitřně, takže pak je tam ta takzvaná remodelace a pak už se to nedá moc dobře, tak říkajíc, přečíst tady ty přírůstky. No ale vědci, kteří to zkoumali, tak došli k takovému zajímavému výsledku, takovému jako fantastickému výsledku. Maximální věk, který tenhle jedinec toho supersaura mohl dosáhnout, byl 225 let přes dvě století. Ale je takřka jisté, že to je ten horní okraj, horní takový limit, ke kterému se takřka s jistotou nepřiblížil ten dinosaurus. To je opravdu jenom taková ta horní mez, která tam mohla být. Reálně to bude podstatně méně, ale bude to asi pravděpodobně víc než 60 let.
225 let jako limit možné délky života. A jsme zpět u původních staletých odhadů.
Že by se někteří dinosauři dožívali podobného věku jako dnešní želvy?
Reálně, ale byl věk nižší. Jak jsme slyšeli, odhaduje se u onoho jedince na 60 let.
Odhad podpořil jiný výzkum.
60 let je totiž výsledek, který už s poněkud větší jistotou dosáhli u toho druhého sauropoda, právě u toho Diplodoka halorum, toho někdejšího seismosaura z Nového Mexika. Tam v podstatě zkoumali hlavně žebro a stehenní kost a vyšlo jim, že ten maximální věk úmrtí toho dinosaura byl někde kolem 60 let, možná i o něco více. Takže ten africký sauropod Janenschia s těmi 55 lety byl definitivně překonán. Teď už vím, víme, že teda se někteří sauropodi dožívali při nejmenším nějakých 60 let.
Dokud nebude jednoho dne nalezen ještě starší.
Ale co když se nehledá ve správné kategorii
dinosaurů?
Co když se nejvyššího věku nedožívali právě ti největší sauropodi?
Provedla se měření stáří i u jiných druhů?
Ano, tam je hodně zajímavá jedna vědecká práce z roku 2022, kde byl popsán z Argentiny obrovský teropod, tedy masožravý dinosaurus, který patří mezi takzvané Carcharodontosauridy. To je trošku jazykolám, to jsou takový obří, v podstatě dravý dinosauři velikostní kategorie Tyrannosaura. Tenhle se jmenuje Meraxes gigas a žil v té argentinské Patagonii, kdysi v období rané křídy. No a u něj taky byl tenhle ten výzkum proveden a zjistilo se, že zahynul ve věku někdy mezi asi 39 a 53 roky. Takže se mohl taky dožít nějakých 50, možná i více než 50 let. A to byla docela překvapení, protože u toho nejslavnějšího ze všech dinosaurů, u druhu Tyrannosaurus rex, tam víme, že ten nejstarší známý jedinec měl jen kolem 30 let. Konkrétně to je ta slavná Sioux, ta Zuzka z Chicagského Fieldova muzea. Tam je to odhadováno asi na 28 až 33 let to stáří a už to bude blízko nějakému asi jako maximu, přibližně, co tenhle druh dosahoval. Takže se ukazuje, že i ti obří draví dinosauři se dožívali poměrně vysokého věku a když to porovnáme i s dnešními velkými zvířaty žijícími v přírodě, kteří nejsou v zoologických zahradách opečováváni člověkem a podobně, takže se nedožívají obecně tak vysokého věku. Samozřejmě, protože ohrožují choroby, různé nemoci, infekce, napadení, predátory a tak dále, tak se také nedožívají výrazně vyššího věku. U těch řekněme 50 a více let, třeba u těchto velkých dinosaurů je docela překvapivé a je to skutečně zajímavé z toho ekologického hlediska.
Vládci druhohor a dožívali se méně než dnešní slon.
Měli zase jiné přednosti. A jako žena jistě víte, že věk je jenom číslo. Vesmír. Z čeho je? Jak v něm všechno funguje?
Do detailů to nikdo neví. A i ten, kdo se za svůj život o vesmíru naučil hodně, má problém ho pochopit. Doloží nám to sbírka citátů Jiřího Grigara.
Steve Weinberg se narodil v roce 1933, zemřel v roce 2021. Byl to nositel Nobelovy ceny. Má tento citát. Čím lépe vesmíru rozumíme, tím víc se nám zdá nesmyslnější.
Upřímná slova od vědce, který vesmíru opravdu rozuměl.
I když to, že napsal o prvních třech minutách existence vesmíru celou knihu, pro něj samotného důkazem porozumění nebylo.
Ostatně za nesmysly se nemusíme vydávat do vesmíru. Na Zemi jich máme až.
Souhlasím, dokonce za nimi nemusíme ani na sociální sítě. Sama matka příroda jakoby vytvářela na první pohled nesmyslné tvory. Podivné, prapodivné, které motají vědcům hlavy. Neuvěříte, co třeba jistý živočich během evoluce ztratil? Přichází biolog profesor Jaroslav Petra.
Jedna taková velmi významná ztráta postihla živočichy, kterým se říká nohatky. A co ztratili nohatky? Nohatky ztratili tělo. Takže už minimálně 500 milionů let žijí bez těla. Ztratili tu část organismu, kde my máme trávící trakt, kterým dýcháme, že jo, kde máme plíce, kde máme srdce a oběhový systém, tak tohle všechno jim chybí. A říká se jim taky někdy mořští pavouci. A s těmi pavouky jsou takový vzdálení příbuzní, protože patří mezi členovce. S těmi pavouky mají společné například to, že mnohé z nohatek mají 8 nohou, stejně jako pavouci, ale máme i 6-nohé nohatky. A jsou také příbuzné krabům, s těmi mají společný ten exoskelet, to znamená tu vnější pevnou kostru. Ale jsou teda velmi, velmi svoje a když jsme si říkali, že nemají kam uložit všechny ty životně důležité orgány, tak si musíme položit otázku, kde je tedy mají. A oni je mají v těch nohou. Takže mají v nohách nacpáno úplně všechno.
To si moc neumím představit, jak se jim žije jen s nohama.
Oni jsou to dravci, nebo někdo říká, že některé nohatky můžou být i paraziti. Oni si vyhledávají měkkou kořist. Oni nejsou schopné napadnout někoho, kdo má tvrdou schránku, takže si musí najít něco měkkého a to nabodnou takovým trubicovitým ústním ústrojím a pak sají. A co vysají, tak uloží do střev, která mají v nohou. Ta střeva jsou rozvětvená a tam tedy tráví. Do těch nohou se jim musí vejít ještě oběhový systém. Takže oni mají srdce, to srdce je takové trubicovité, některé nohatky se obejdou bez srdce. Ale to srdce nestačí vytlačit tu hemolymfu, tu jejich tělní tekutinu, kterou mají místo naší krve, tak nestačí vytlačit až do špiček těch nohou. Ty nohy mají 8 článků a na konci mají drápek. Takže tam pomáhají ta střeva. Ta střeva, jak se smršťují a roztahují, tak zároveň pumpují tu krev. A ty, co nemají srdce, tak pumpují tímhletím způsobem žábry, protože jsou to mořští živočichové, tak žábry vůbec nepotřebují. Nohatky dýchají povrchem těch nohou, protože to je prostupné, ten exoskelet pevný je pórovitý, takže tam proniká kyslík a oni zase tu hemolymfu okysličenou pohánějí po tom těle. A jsou tedy různě velké, abychom si je představili. Některé mají délku 1 mm a jiné mají rozpětí těch končetin, protože nemůžeme říct délku těla v tomhle případě, kolem 50 cm. Tyhle ty velké nohatky bychom našli většinou v polárních oblastech, to znamená někde v Arktidě, pod ledem, že jo, v zamrzlém oceánu, anebo u břehu Antarktidy.
Určitě i vědce napadla přirozená otázka. Jak se to stane, že živočich přijde o své tělo?
Jenomže jak to zjistit? Moderní je hledat v DNA.
Vědci si hodně slibovali od toho, že přečtou genom nohatek. Takže přečetli teďka kompletní dědičnou informaci nohatky, která se jmenuje Pycnogonum littorale, a zjistili, že za tu ztrátu těla ty nohatky vděčí ztrátě jednoho významného genu. On patří do skupiny takzvaných HOX genů a ty určují, jak je postavené tělo. Celou tu stavbu. Takže třeba od 100 milce té mužce, když vymažete z dědičné informace jeden tenhle ten HOX gen, tak místo tykadla jí naroste končetina.
Pěkný zmatek. Ztráta jednoho genu a živočich je bez těla?
Někdy stačí opravdu málo.
A víme, kdy se jim to stalo?
Víme, že před 500 miliony let se našly jejich fosílie, takže víme, že nohatky žily. Víme, že jejich předci měli normálně spořádané tělo, byli to řádní členovci se vším všudy. Ale kdy teda došlo k té ztrátě a proč k ní došlo, jestli byla nějak výhodná pro ty nohatky, jestli tím vyřešili nějaký problém, nebo jestli to byla nehoda, kterou přežili, to vůbec netušíme.
Víme ale, že kdyby to byl pro ně problém, změna by se neujala. Nohatky s poškozeným genomem by uhynuly a přežily by jen ty z původní verzí.
Patrně se ukázalo, že bez těla přežijí a že je to pro ně možná i výhodnější.
Škoda, že se z DNA nedá vyčíst úplně všechno.
Někdy může vzniknout taková představa, že když přečteme tomu živočichovi genom, takže ho vlastně známe, protože ten genom to je návod, jak vyrobit toho živočicha. Ale když se nad tím zamyslíme, tak čtvrt století známe lidský genom, o kterém v Meteoru asi pravidelně mluví Honza Pačes. A taky tomu všemu ještě nerozumíme. Taky nevíme, proč jsme zrovna takoví, jací jsme. Takže příběh těch nohatek je možná takovým mementem, abychom nepřeceňovali to, že máme přečtený genom. Já si pamatuju, že Václav Pačes, Honzi Pačesa tatínek, když byl poprvé nahrubo přečten lidský genom, tak to velmi trefně připodobnil k tomu, říkal, to je jako kdybychom přečetli knihu v portugalštině a neuměli jsme portugalsky. Takže přečíst to a porozumět tomu je dramatický rozdíl. A toho jsme svědky, jak u lidského genomu, kde už jsme v portugalštině teda pokročili výrazně, tak stejně tak jsme na tom u těch nohatek.
Možná za pár let, až pokročí rozklíčování dědičné informace, dozvíme se, jak je možné, že živočich přijde o tělo a zůstanou mu jen nohy.
Vzpomeňme třeba na hvězdice, které to mají naopak. Nemají pěticípé tělo, ale pěticípou hlavu. Thank you. Obdivovat můžeme lecos.
Sportovní klub, zpěváka, politika nebo své svaly.
Hydrogeolog Zbyněk Hrkal obdivuje staré civilizace a zajímá se o to, jak hospodařili s vodou.
Ve své knize ukazuje, že to pro existenci civilizací byla naprosto zásadní schopnost.
Před týdnem jsme si četli o majské civilizaci. Májové dokázali vybudovat propracovaný systém zásobování vodou, který jim umožnil přežít i období sucha.
Využívali obrovské nádrže, přírodě blízká opatření i filtrační technologie a za běžných podmínek tak své potřeby zvládali.
Jenomže celý systém byl velmi křehký. Stačilo delší období bez dešťů a civilizace se ocitla na hraně přežití. A právě tady začíná příběh jejich úpadku.
Z knihy Voda, náš osud, kterou vydalo nakladatelství Albatros, čte Václav Jílek.
Majové, cesta dolů. Příčina zániku majské civilizace je dodnes jednou z největších záhad lidských dějin. Často se hovoří o přelidnění, narušení rovnováhy mezi tehdy dostupnými zdroji a dramatickým nárůstem populace. Na svém vrcholu v období 8. až 9. století dosahovala některá majská města naprosto extrémní hustoty osídlení. Pro Karakol se například uvádí 850 obyvatel na kilometr čtvereční a ještě vyšší čísla charakterizují Dzibilšaltun nebo Koba. Tyto odhady odpovídají přibližně hustotě obyvatelstva dnešní Jihlavy. V době takzvaného kolapsu se část slavných majských sídel prakticky vylidnila, obyvatelé je náhle opustili. Demografický pokles, který nastal dlouho před příchodem Evropanů, byl stejně ohromující jako původní opačný trend – nárůst. Demografické změny můžeme označit za významný spouštěč krize, současně však mohlo jít o důsledek jiných negativních faktorů. Jedním z nich, který ale přímo souvisí s přelidněním, je hlad – nedostatek potravin. Vápenec je hornina, ze které s větrávacími procesy nevzniká příliš kvalitní půda pro zemědělskou činnost. Primární přírodní podmínky pro rozvoj majské civilizace proto nebyly právě optimální. Majští zemědělci dokázali do určité míry zkvalitnit půdu a zvýšit její úrodnost, a to dvěma způsoby. Ten první byl inovativní. Šli na to jinak než lidé například v Amazonii, kteří museli čelit podobným problémům se zcela jinou, ale také málo úrodnou půdou. Majové přidávali do půdy jílový minerál smektit, který přiváželi z okolních sopek v Mexiku a Guatemale. Ten na sebe dokázal velmi dobře vázat vodu a živiny a plodinám se tak začalo dařit. Problém spočíval v kvantitě. Aby tento způsob vylepšení kvality půdy fungoval ve skutečně masovém měřítku, bylo by potřeba do ní dodávat velké objemy smektitu. To by znamenalo otevřít v sopečných pohořích doly a z nich zajistit organizačně a technicky náročnou dopravu po celé zemi. Proto se majští zemědělci spolehli na jiný způsob získávání zemědělské půdy, poněkud kontroverzní. Jednalo se o prastarou primitivní technologii vypalování, takzvané žďáření, která umožňovala pěstování plodin už prvním tlupám zemědělců na celé planetě. Jenže poněkud problematická se tato technologie stává, pokud ji začne praktikovat velká civilizace na velkých plochách. Majové svá pole postupně přesunovali z místa na místo a nový prostor získávali vypalováním místního pralesa. Tím se do původního profilu dostávalo zvýšené množství uhlíku a biomasy, ale za cenu masového ničení životního prostředí. Hlavní zemědělskou plodinou Střední Ameriky byla a dodnes zůstává kukuřice. Pokud je kukuřice stresovaná suchem nebo je nevhodně skladována, objevují se na ní plísně produkující aflatoxin, velmi nebezpečný karcinogen jater. V případě kukuřice, dominantní potraviny májů, proto nešlo vytvářet velké strategické zásoby na horší časy. Když nastala neúroda, napadne vás řešení běžné v dnešním globalizovaném světě. Chybějící potraviny zkrátka dovezu. Jenže pro Maje byl přesun velkých objemů obilovin neřešitelný logistický oříšek. Májové nikdy totiž neměli jednotnou říši. Jednalo se o znesvářenou a neustále rozhádanou skupinu městských státečků. V okamžiku globálních ekonomických problémů, hladu, animozity, napětí mezi sousedy gradovalo. Doprava strategické suroviny, jakou se kukuřice stala, přes území znepřátelených států, tak nebyla možná. Co však způsobilo, že majské zemědělství přestalo uspokojovat nároky společnosti? Jednou z příčin mohla být zmíněná přílišná specializace na plodinu náročnou na vodu, na kukuřici. Proto se krize majské civilizace shodovala s trvale suchým klimatem mezi roky 800 až 1000. Zajímavá teorie vysvětluje krizi majské civilizace nikoli v problémem s nedostatkem vody, ale s jiným klimatickým parametrem – růstem teplot. Na periodické výkyvy v srážkové činnosti totiž byly Májové poměrně dobře adaptováni. Významně problematičtější však byla teplota. Pro klíčovou plodinu majské civilizace kukuřici je zlomová teplota 30 stupňů Celsia. Po jejím překročení výnosy začnou klesat i za optimálních srážkových úhrnů. Zdá se tedy, že zánik majské civilizace byl důsledkem kombinace řady faktorů. Klimatické změny, sucha, přelidnění a neschopnosti přizpůsobit se změněným podmínkám. Otázka však zní, opravdu majská civilizace zanikla? Jak můžeme hovořit o zaniklé civilizaci, když v dnešní Guatemale žije okolo 6 milionů čistokrevních Májů? V případě majské civilizace má zánik poněkud jiný charakter. Majské elity nedokázaly problém řešit a celá civilizace postupně degradovala. Počet obyvatel se postupně stabilizoval na úroveň odpovídající přírodním podmínkám a dostupným technologiím. Ve Střední Americe dnes patří několik milionů Májů mezi nejchudší sociální vrstvu moderní společnosti a živí se pěstováním kukuřice podobně jako jejich předci před stovkami let. Mezi nimi už ale nenajdete žádné hvězdáře a matematiky.
Všechno jednou končí. Májové i dnešní meteor.
Ale ještě než skončí úplně, mám pro vás pozvánku.
Kam to bude?
Na meteor.
Jistě, už za týden.
To také, ale já chci posluchače pozvat na speciální záležitost. Natáčení s publikem.
Aha, tohle.
No, nebuďte smutná. Já vím, že ve středu 12. listopadu jedete hrát s divadlem, ale bylo to jediné volné místo, jediný den a jediný čas.
Já vím. Nově otevřené pražské planetárium má plno na několik měsíců dopředu.
Tak tedy 12. listopadu od 15 hodin můžete být i vy, naši milí posluchači, při natáčení meteoru. Pozval jsem si 5 hostů, 5 odborníků. A nebudeme jenom mluvit. Uvidíte úžasné ukázky, neskutečné záběry, které můžete zažít jenom v Planetáriu Praha. Informace o vstupenkách hledejte na dvojka.rozhlas.cz.
Naslyšenou za týden.